Axşamınız xeyir, 101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Saat 11-ə olan xəbərləri isə Şahla Sultanova çatdıracaq. Əvvəlcə əsas xəbər başlıqları. Moskvada insan haqları fəalları və jurnalistlər Hana Poytkovskayanın ölümündən biri keçməsi münasibətilə yürüyüş keçiriblər. Beynəlxalq etirazlara və sanksiyalara baxmayaraq Birma hökuməti daha 78 nəfər həbs edib. Türkiyə Böyük Millət Məclisinin başçısı ABŞ hökumətinə erməni genosidi ilə bağlı məktub ünvanlayıb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Yeni də ətraflı. Moskvada müxalifət və insan haqları fəalları, jurnalistlər Anna Politkovskayanın ölümündən biri keçməsi münasibətilə yürüyüş keçiriblər. Öz yazılarında Kreml və Çeçenistanda insan haqlarının pozulması və korrupsiyanı tənqid edən Politkovskaya beynəlxalq ictimaiyyətin rəğbətini qazanmışdı. Keçmiş başnazir, hazırda isə müxalifət lideri olan Mikhail Kayanov çıxış edərək bütün dünyada Politkovskayanın onun adlandırdığı kimi siyasi qətlini yad edən fəallara öz təşəkkürünü bildirib. Politkovskaya düz bir il əvvəl Moskvada yaşadığı binanın yanında qətlə yetirilmişdi. Onun qatili hələ də tapılmayıb. Bugün onun şərəfinə New York, Paris, Romada da tədbirlər keçirilib. Türkiyə Böyük Millət Məclisinin başçısı Köksal Toptan ABŞ Kongresinin aşağı qanadına baxılması gözlənən erməni genosidi ilə bağlı qanun layihəsi haqqında ABŞ Nümayəndələr Palatasının başçısı Nancy Pelosi-yə məktub ünvanlayıb və bildirib ki, bu iki ölkə arasında münasibətlərə də təsir eləyə bilər. Genosid haqqında qanun iddia edir ki, 1915-17-ci illərdə Osmanlı Türkiyəsi 1 milyon yarım ermənini qırıb. İraqda şiə liderləri, Müqtədə Əl-Sədr və İslam İnqilabi Təşkilatının rəhbəri Əbdüləziz Əl-Hakim iki şiə təşkilatı arasında münasibətlərin yaxşılaşdırılması barədə razılıq imzalayıblar. İki lider ölkədə qan tökülməsinin qarşısını almaq üçün birlikdə işləyəcəklərinə söz veriblər. Başnazir Nuri Əl-Malikin hökuməti bu qərarı alqışlayıb. Bu arada isə xəbər verilir ki, Bağdadda baş verən bomba partlayışlarından 9 nəfər ölüb və 12 nəfər yaralanıb. İran bugün şimalda İraqın Kürdistan regionu ilə sərhəddə olan iki sərhəd keçid məntəqəsini açıb. Bu zona əsasən Kürdlər tərəfindən idarə olunur. Sentyabrda İran hökuməti ABŞ hərbiçilərinin saxladığı İranlının həbsinə etiraz olaraq 5 sərhəd keçid məntəqəsini bağlamışdı. ABŞ hərbiçiləri demişlər ki, saxlanan şəxs İran casusudur və şiə yaraqlarına silah daşımağa xidmət edir. Həmin şəxs hələ də ABŞ həbsxanasında saxlanılır. İranın Xarici İşlər Naziri Manuçer Mohtaki deyib ki, Fransanın Avropa Birliyini İrana qarşı sanksiyalar tədbiq etməyə çağırması qeyri-qanunidir. Nazir bildirib ki, İran nüvə proqramı planından geri durmayacaq. İran televiziyasında çıxış edən Manuçer Mohtaki, Fransanın Xarici İşlər Naziri Bernard Kushnerin Avropa Birliyindəki həmkarını ünvanladığı və İrana qarşı növbəti maliyyə sanksiyaların tədbiq edilməsini tələb edən məktubunu əsassız adlandırıb. Əfqanistanın Paktika əyalətinin polis rəisi Fəruq Sənqari deyib ki, Əfqan təhlükəsizlik qüvvələrinin çağırdığı beynəlxalq hərbi təyyarələr əyalətdə 16 yaraqlını öldürüb. Yaraqların hamısı əcnəbi olub, 6 yaraqlı isə həbs olunub, onlardan biri Özbəkdir. Özbək yaraqlı deyib ki, öldürülən yoldaşları Pakistan, Özbəkistan və Çeçenistandan olanlar idi. Onların şəxsiyyəti hələ müəyyənləşdirilməyib. Beynəlxalq etirazlara və sanksiyalara baxmayaraq, Myanmar, yəni Birma hökuməti daha 78 nəfəri həbs edib. Hökumət deyir ki, ölkədəki hərbi rejimə qarşı çıxdıqları üçün həbs olunanların sayı 1000-ə çatır. Lakin hüquq müdafiəçiləri və xarici dövlətlər hesab edirlər ki, keçən ay keçirilən kütləvi etiraz aksiyalarında 6000-dən çox adam həbs olunub. Ukraynalı rəsmilər deyirlər ki, başnazir Viktor Yanukovic bu ayın 9-u qaz borçları üzrə danışıqlar aparmaq üçün Rusiyaya səfər edəcək. Rusiyanın dövlət şirkəti olan Gazprom deyir ki, Ukraynanın 1,3 milyard ABŞ dolları məbləğində qaz borcu var. Ukraynanın energetika naziri Yuri Bayko bildirib ki, bu məsələ noyabrın 1-nədək həll olunacaq. Kubada sərnişin avtobusunun qatarla toqquşması nəticəsində 28 nəfər ölüb, 70 nəfərdən çox adam yaralanıb. Hadisə Kubanın paytaxtı Havanadan 800 kilometr aralıda yerləşən Yara şəhəri yaxınındakı dəmir yolu qovşağında baş verib. Faciənin baş vermə səbəbləri araşdırılır. Növbəti dəfə Pakistanın prezidenti seçilən Pərviz Müşərrəf xalqa müraciət edib və hər kəsi sülh və ədalət yolunu tutmağa çağırıb. Müşərrəf həmçinin bütün partiyalarla danışıqlara getməyə hazır olduğunu da bildirib. Bununla belə, üçüncü dəfə bu posta gələn prezident bildirib ki, əgər Ali Məhkəmə onun seçkilərdə iştirakını qanunsuz hesab etsə, ona qarşı tədbir görüləcək. Bunlar bugün sizə çatdıracağımız axırıncı xəbərlər idi. Azadlıq Radiosu isə hələ tanımışlar verişi ilə davam edəcək. Sağ olun.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər. Hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Canbaşı Azadlıq efirində olacaq.
can bakir, can bakir, can sənə qurban bakir.
Telefonumuz 436-77-41. Elektron poştumuz canbakı, elektron poşt işarəsi azadlıqradiosu.az.
Gözəl Bakı.
Həmin o azadlıq radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu azadlıq radiosu.
Mən sizin radiostansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə azadlıq radiosunun saytına girib baxırıq.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə azadlıq radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz. Obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Elə olur, zəhərlənirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə də.
Nef qutarandan sonra vəziyyət necə olacaq?
Azadlıq radiosu hər zamanın radiosudur. Gündəlik canlı yayımlar ilə hər gün 101.7 FM tezliyində.
Qara şəhərdən Ağ şəhərə, 8-ci kilometrdən mikrorayonlara, metro deməyib, marşrut deməyib, qarış-qarış Bakını gəzək.
Mən indi Yasamal rayonunda Akim Abbasov küçəsində o qəza vəziyyətində olan evin qarşısındayam.
Bəli, bəli, bir neçə gündə onun haqqında çox danışırlar. Paytaxtın havasından, suyundan, yollarından, köyündən soraq tutaq. Zəngin məhəllələrinə, yoxsul gecə qondularına baş çəkək.
Qiymət bağlanması bizə lap od qoydu. Bakı!
Ara sıra kimin günü xoş, kimin günü boş keçir suallarına cavab arayaq.
Bakıda əlbəttə ki, varlı təbəqə var. Bakı!
Ara sıra kövrəlib, faytonlu konkalı və tramvay trolleybuslu günləri Bakını Bakı eləyənləri yada salaq.
Bakı Duması indiki icra hakimiyyətdən qat-qat səmərəli olan bir icra hakimiyyəti idi. Bakı!
Can Bakı var olsun, vətən sağ olsun deyək.
Can Bakı!
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar.
Məhkəmədən bir məlumat vermədilər.
Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətə tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Qalay bizim qalay.
İlk əkinçi var, elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yorunacaq hələ.
Azadlıq radiosunda izə düşmüsünüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Bu proqramda Üzeyir bəy Molla Nəsrəddinçi olub sualına cavab arayacaq.
Onlar Cəlil Məhəmməd Quluzadəyə ilə çox yaxın dost idilər, ailəlikcə çox yaxın idilər, hətta istirahətə bir yerdə gedirdilər yay istirahətlərinə.
20-ci yüzyıl Azərbaycanının yaradıcı nəsillərindən soraq alacaq.
Üzeyir bəy, Abbas Mirzə Şəhrizadə, Müslüm Ağamayev, Səməd Vurğun, Qara Qarayev.
Üzeyir Hacıbəyev Molla Nəsrəddin dərgisində çap olunmuş yazılarından parçalar dinləyəcək.
Cəmaatımız ayrılıbdır.
Və hər dəfə araşdırmaçı alim Səadət Qarabağlının açıqlamalarını eşidəcəksiniz.
Və burada tamamilə Üzeyir bəyin üslubu hiss olunur.
Öncə yeddi xəbər.
Biri özəl.
Çağdaş Avropalı təsiri bağışlamaq üçün öz dilindən başqa iki dil də bilməlisən. Bu fikir Avropa Mədəniyyət Forumunda səslənib. Avropa Mədəniyyət Parlamentinin üzvü Cahangir Səlimxanovun media açıqladığı bilgilərə görə forumda mədəni dialoq məsələsi diqqət mərkəzində olub. Və orada çıxış edən Ali Avrokomissiyanın prezidenti José Manuel Barroso bütün Avropadakı məktəblərdə çox dilliliyin yayılma zərurətini vurğulayıb. Stat, yalnız bu halda Avropa Birliyinə daxil olan xalqların dilində danışa bilən çağdaş Avropalı obrazı formalaşa bilər. Mənzil kommunal təsərrüfatlarında əhalidən yığılan pulların miqdarı barədə rəsmi məlumat hələ də yoxdur. İqtisadi təşəbbüslərə yardım İctimai Birliyinin həmsədri Rüfşən Ağayev belə deyir. O, EX qəzetinə müsahibəsində bildirib ki, həmin pulların necə və hara xərclənməsi haqqında bilgilər də heç kimdə yoxdur. Stat, Hesablama Palatasının ötəlinki mərcəsi göstərdi ki, mənzil kommunal təsərrüfatları mənzil pullarının tam toplanmasını da təmin edə bilmir. Bu sözləri İqtisadi Təşəbbüslərə Yardım İctimai Birliyinin həmsədri Rüfşən Ağayev dilə gətirib. Azərbaycanda heyvanların qorunması haqqında qanun qəbul edilməlidir. Heyvanlar Müdafiə Cəmiyyətinin sədri Azər Qarayev bu fikirdədir. O, Azərbaycanın ev heyvanlarının qorunmasına dair Avropa Konvensiyasına qoşulmasını yüksək qiymətləndirsə də, ilk növbədə məhz hansı heyvanların müdafiəyə ehtiyacı olduğunun hələ də aydınlaşdırılmamasını yollayır, məhz yanlışlıq sayıb. Türk dilli ölkələr kino istehsalını mərkəzləşdirməyin bir yolunu tapmalıdırlar. Hazırda Fransada yaşayan Bolqar kino rejissoru Georgi Broniev həmin sözləri Azərbaycan mediasına müsahibəsində dilə gətirib. Ünlü sənətçinin fikrincə süzgidən ölkələr Avstraliyanın təcrübəsinə söykənərək telifirin azı 40%-ni yeni filmlərə ayırsalar və kinoya pul ayıran sərmayəçilərə vergi güzəşlərindən ayrı olsalar, bu sahədə inkişaf qaçılmaz olacaq. Georgi Broniev iddia edib ki, deyilən şərtlər ödənsə, Azərbaycan kino istehsalı sahəsində türk dilli xalqlar arasında liderə çevrilə bilər. Kemal Abdullah'ın Kim dedi ki, Sümür quşu var imiş piyesi Estoniyada səhnəyə qoyulub. Azərbaycan rejissoru Gümrah Ömərin quruluş verdiyi tamaşanın premyerası Vilyandi şəhərindəki Uqala teatrında olub. Gümrah Ömər məşhur teatr sənətçisi Vaqif İbrahimoğlunun getirməsidir. Xatırladaq ki, Eston seyirciləri daha öncə Vaqif İbrahimoğlunun quruluşunda Dekameron tamaşasına baxmış və həmin tamaşanı yüksək qiymətləndirmişdilər. Gələn həftə Azərbaycanın 10 tələbəsi Nyu-Yorkda azad sahibkar olacaq. Söhbət 50 ölkə tələbələrinin iştirakı ilə keçiriləcək çempionata Azərbaycan tələbələrinin də qatılmasından gedir. Tələbələr azad sahibkarlıqda adlanan beynəlxalq proqram çərçivəsində gerçəkləşdirilən bu yarış iqtisadiyyat, azad sahibkarlıq və biznes sahələrində gənclərin yaradıcı və yenilikçi özəlliklərinin inkişafına yönəlib. Və bir özəl xəbər 20-ci əsr Azərbaycanında yaradıcı nəsillərdən bəhs edən kitab işığı görüb. Turqut Məmmədli xəbər verir.
Bu həftə tanınmış jurnalist Azər Çərif sadəcə 20-ci yubiley kitabını oxucularına tanıtdı. 20-ci əsr Azərbaycanının yaradıcı nəsilləri adlanan kitab bu mövzuda Azərbaycanda ilk kitab da sayıla bilər. Bəs necə oldu ki, bu sadəcə 20-ci oldu? Bu sualla Azad müəllimə üst tutanda, əslində kitab niyə gecikdi demək istəyirdik.
Kitabdır da, bilirsiniz, baha uydu. Yaxşı ki, belə bir adam tapdım, Elxan Süleymanov, professor. O mənə kömək elədi, kitabı bıraxdıq və anarsa olsun bu kitabı, deməli, prezentasiyası Yaşıva İtifaqında keçirdi.
Azad müəllim, yaradıcı nəsillər kitabında kimlər var, kimlər yox?
Üzeyir Bey, Abbas Mirzə Şəhrizadə, Müslüm Ağamayev, Səməd Vurğun, Qara Qarayev, Fikrət Əmirov, Niyazi, Tofiq Quliyev, rəssamlardan Elber Rizə Quliyev, Rəsuləman Rəhimov, Əli Viliyev. 24 ailədir və 25-ci deməli Üzeyir Beydir.
Belə çıxır ki, siz təbiət uşaqlar doğulanda dincəlir misalına qarşı çıxırsınız?
Bəli, Rusça deyirlər, belə bir postulat var ki, güya talantlı adamın uşaqları həmişə olar kimi talantlı olmur. Mən də deyirəm ki, xeyr, Azərbaycanda bu Rus postulatı düzgün alınmır. Bizə ot kökü üstündə bitirir.
Kitab hansı dillərdə çıxıb və nə qədər tirajla?
500 nöqtədən təxminən 350-370 paylanmışam. Qabağımda böyük siyah var mənim dostlarım, müəllimlərdir, tələbələrdir, jurnalistlərdir. Hələ onları da yavaş-yavaş paylayıram.
Cəmi 500 ədəd buraxıldığını eşidəndə narahat olduq. Və Azad müəllimə bundan Azadlıq radiosuna da pay düşəcəkmi deyə sorduq.
Bir adam gəlsin götürsün məndən də. Mən oluram Lermontov küçəsində, indiki akademik köyünə Papşkovan qabağında 9 mərtəbəli evdir.
20-ci əsr Azərbaycanının yaradıcı nəsilləri kitabı tanınmış jurnalist Azad Şərifin 9 aylıq zəhmətinin məhsuludur. Azərbaycanda yaşayan yaradıcı insanların tarixini bilmək hamımızın borcudur. Çünki bu Azərbaycanın tarixidir. Bu isə yazıcı anaların sözləridir. Elə bu kitabın çapdan çıxması ilə bağlı söyləyib. Azərbaycanın tarixini yazan hər bir kəsə sayğılarla Turqut Məmmədli iz üçün.
Xəbər bitdi. İndi 8-ci xəbərə keçirik. Adiloğlu nəşriyyatı iki böyük Molla Nəsrəddinçi ədibin Cəlil Məmmədquluzadənin və Üzeyir bəy Hacıbəyovun xatirəsinə həsr olunmuş Üzeyir bəy Hacıbəyov və Molla Nəsrəddin kitabını çapdan buraxıb. İzin bu dəfəki qonağı Üzeyir Hacıbəyov irsinin araşdırıcısı Səadət Qarabağlıdır.
Xoş gördük.
Hoş gəlməz olsun.
Sizcə Üzeyir bəy Hacıbəyov və Molla Nəsrəddin kitabının nəşri hansı boşluğu doldurur Səadət xanım?
Bilirsiniz, indiyənəcən tədqiqatçılar deyirlər ki, Üzeyir Hacıbəyov böyük publisist olsun.
olsa da, gözəl jurnalist olsa da, amma Molla Nəsrəddin jurnalında o çıxış eləməyib. Molla Nəsrəddin jurnalı ilə o ancaq məslək dostu olub. Ona görə də uzun illər bu sahədə, bu tərəfdə boşluq var idi və bu yeni tapılan filitonlar bu boşluğu doldurdu. Və bir daha aşkar oldu ki, Üzeyir bəy Molla Nəsrəddin jurnalı ilə ki, məslək dostu, hətta o jurnalda özü şəxsən bir jurnalist kimi, mühərir kimi çıxış eləyib və gözəl filitonlar dərəcələtdirib.
Üzeyir bəy Molla Nəsrəddinçi olmayanda nə itirir və olanda nə qazanır?
Bilirsiniz, Üzeyir bəy heç bir şey itirmir. Bu itirən ancaq bizim mətbuatımızdır, bizim mədəniyyətimizdir. Yəni Üzeyir bəy bilirsiniz ki, dahi bəstəkar olmaqla yanaşı həm də çox gözəl publisist idi. Çox kəskin, gözəl qələmi var idi Üzeyir Hacıbəyevin və çox da cəsarətli bir qələmi var idi Üzeyir bəyin. Üzeyir bəy 16-ya qədər qəzet və jurnallarda çıxış eləmişdi. Hələ 1920-ci ilə qədər, yəni Azərbaycanda Sovet hakimiyyəti qurulana qədər. Bu qəzet və jurnallarda Üzeyir Hacıbəyev çox maraqlı yazılarla çıxış eləyirdi, yazılarını dərc elətdirirdi və o dövrdə də əlbəttə açıq imza ilə heç cürə yazmaq olmazdı. Ona görə də Üzeyir Hacıbəyev yəni bu son araşdırmalara qədər 64 imzası məlum idi. Və son araşdırmalardan sonra aydın oldu ki, Üzeyir bəyin 64 yox, hətta 67 imzası olub. Bilirsiniz, Üzeyir bəy müxtəlif qəzetlərdə, yəni Kaspi qəzetində, Həyat qəzetində çıxış eləyib, sonra Həqiqət, Tərəqqi, Yeni İqbal, İrşad və s. bu kimi qəzet və jurnallarda çıxış eləyib. Hətta 4 qəzetdə özü baş redaktoru olub. Həqiqət, Tərəqqi, Yeni İqbal və bir də Azərbaycan qəzetlərinin
baş redaktoru. Ceyhun bəy Parisə gedəndən sonra.
Bəli, kiçik qardaşı Ceyhun bəy Parisə gedəndən sonra o vəzifəni Üzeyir bəyə həvalə eləyiblər. Azərbaycanda Sovet hakimiyyəti qurulana qədər Üzeyir Hacıbəyev həmin qəzetə baş redaktorluq eləyib və çox böyük uğurla özdə bu qəzetlərə baş redaktorluq eləyib. Ola bilməzdi ki, belə bir qələmə sahib olan jurnalist Üzeyir bəy Hacıbəyev Molla Nəsrəddin jurnalında çıxış eləməsin. Onlar Cəlil Məmmədquluzadə ilə çox yaxın dost idilər, ailəlikcə çox yaxın idilər, hətta istirahətə bir yerdə gedirdilər yay istirahətlərinə. Ona görə də, yəni hamı üçün, bütün mətbuat işçiləri üçün, jurnalistlər üçün bu çox maraqlı idi ki, axı necə ola bilər ki, Üzeyir Hacıbəyev belə Azərbaycanda ilk satirik jurnal olan Molla Nəsrəddin jurnalında çıxış eləməmiş olsun. Və bu baxımdan, yəni bu 7 filetonu tapmağımızla bizim mətbuatımız qazandı, mədəniyyətimiz qazandı.
Uşaq, soruşacağım ki, Molla baba, məni başa sal görüm, nicat sözün nə deməkdir? Bilmirəm valla, doğrudur mu? Amma burada bir paradanlar deyirlər ki, nicat, yəni günün gün orta çağı, nətər adam olur qoy olsun, anladır, öz evinə salıb, yaxşıca döyüb, baş qulağını əzib yola salmalıdır. Bax, əsl nicat bundan ibarət. Çünki bilirsən mi, adam döyüb hiss soyutmaq, adamı qanına bulaşdırıb intiqam almaq bizim aramızda ata-babadan qalma və müqəddəs bir adətdir. Buna görə də adam baş qulağı əzməyə təəccüb edəmək heç lazım gəlmir, çünki bu da bir cür nicatdır. Bəli, Molla baba, belə şeyləri sizdən xəbər almaq istəyirəm. Nə fayda ki, hələ biraz uşağım. Allah qoysa, lap qocalanda bu şeylərin hamısını sizlə danışaram. Amma indi gərək kiriyəm. Çünki böyüklərə hörmət lazımdır. Lan uşaq, Molla Nəsrəddin, 27 iyul 1911-ci il.
Bizim qalay.
Bizim bu dəfəki qonağı Üzeyir Hacıbəyev irsinin araşdırıcısı Səadət Qarabağlıdır. Necə getdi araşdırmalar, yəni hansı istiqamətdə getdi ki, məhz gəlib 7-nin üstündə dayanınız?
Demək, bilirsiniz ki, keçən il Azərbaycan prezidentinin sərəncamı ilə Molla Nəsrəddin jurnalının ilk nəşrinin 100 illiyi qeyd olundu. Və həmin ərəfədə hamı bu bayrama öz hədiyyəsi ilə gəlirdi, öz təyfəsi ilə gəlirdi. Mən də fikirləşdim ki, Üzeyir bəy Hacıbəy və Molla Nəsrəddin adlı bir məqalə yazım. Həmin o məqaləni yazarkən araşdırmalar elədi və mənə məlum idi ki, demək, Üzeyir Hacıbəyevin ensiklopediyasında və bir də Nəsir Şirləmət Hüseynovun Günay qəzetində çıxan əqələsində göstərilmişdi ki, Üzər Hacıbəyevin Molla Nəsrəddin jurnalında cəmi 2 dənə filetonu olub. Amma mən araşdırma aparanda gördüm ki, 2 yox, hətta 3 filetonu olub. Bu, keçən ili idi, yəni 2006-cı ildə. Və mən o yazında Üzər Bəy Hacıbəyev və Molla Nəsrəddin adlı o məqaləmdə bu barədə yazdım və 3 filetonu göstərdim. Həmin dövrdə, yəni keçən il aprel ayının 7-sində bayram günü mənim Azərbaycan qəzetində Üzeyir Bəy Hacıbəyev və Molla Nəsrəddin adlı məqaləm çıxdı. Bir də Ədəbiyyat qəzetində bir yazım çıxdı. Və Ədəbiyyat qəzetində 3 filiton üçün də dərəcələndirdim. Yəni, tədqiqatçıların böyük marağına səbəb oldu ki, yəni, indiyənə gəl deyirdilər ki, yoxdur, indi artıq 3 dənə filetonu aşkar olundu. Sonra Xalq qəzetində çox maraqlı bir yazı oxudum. Bu, əməkdar jurnalist Tahir Aydınoğlunun məqaləsi idi. O, bu il çıxmışdı, 2007-ci il, aprel ayının 13-də. Belə bir sərlövhəsi var idi yazının. Üzeyir Hacıbəyev və Molla Nəsrəddin ki, demək olarmı? Bu yazını oxuyandan sonra mən düşündüm ki, yəni, bu yazıya cavab vermək lazımdır və demək lazımdır ki, əlbəttə ki, Üzeyir Hacıbəyev, Molla Nəsrəddin də həm də bir jurnalist kimi çıxış eləyib və yenə də araşdırmalara başladım. Bizim çox böyük bir tədqiqatçımız, mərhum Qulam Məmmədlinin Üzeyir Hacıbəyevin Həyat və İracının Səlnaməsi adlı kitabını vərəkləməyə başladım. Ümumiyyətlə, mən o kitabı çox sevirəm.
Mən mənim də vərəkləyirəm zaman
zaman. Masaüstü kitabımdır, bəli. Orada çox dəyərli məlumatlar var Üzeyir Bəylə bağlı. Və mən onu vərəkləyəndə mənim üçün çox maraqlı fakt aşkar olundu. Üzeyir Bəyin 4 yeni filetonunu aşkar elədim həmin o kitabda. Üzeyir Bəyin təxəllüsləri ilə. Təxəllüslərinə baxırdım və məlum oldu ki, həmin təxəllüslərlə Üzeyir Bəy demək Molla Nəsrəddin jurnalında filetonlar dərəcələndirib. Bu mənim üçün çox maraqlı oldu, çox sevindirici oldu və mən Tahir müəllimə cavab yazanda bu 4 dənə filetonu da əlavə elədim. Oldu artıq 7 dənə filiton. Mən də məqalə yazdım, yəni Xalq qəzetində dərəcələndirdim, o iyul ayında olmuşdu və orada qətiyyətlə göstərdim ki, Üzeyir Hacıbəy və qətiyyətlə Molla Nəsrəddinçi demək olar.
...1905-ci sənədə mən Bakıya daxil oldum. Daxil olub da öz-özümü çox sevindim. Çünki Bakıda olan müsəlmanların hamısını bir sifətdə gördüm. Molla, tacir, bəy, qoçu, yazıcı, neftçi, milyonçu, uçicil... ...hamısı bir rəngdə idilər. Hamısının ağzından tökülən söz buydu. Müsavat, ədalət, xüvvət. Öz-özümə dedim, cəmatımız ayılıbdı... 1906-cı sənə gəldi. Yenə həmin sifət, həmin rəng. Yenə bəh. 1907-8-ci sənələr gəldi. Bir də baxdım, gördüm nə. Adamlar bir-bir hamamdan çıxırlar. Və hər kəs öz həqiqi donuna girir. Onda bildim ki, Bakı o zaman hamammış. Bəli. Elə ki, hər kəs öz donuna girdi, Bakı yavaş-yavaş qaynaşmağa başladı. Müsavat, xüvvət sözləri əvəzinə özgə sözlər söyləndi.
Qaspada mənə izin verin, bir-iki kəlmə Rustam Bek haqqında söz söyləyin.
Birinə gəlmə dedilər, birinə yerli dedilər, döymək, öldürmək, qovmaq kəlmələri Asimanı bülənd oldu.
Edim adətdəyə, adətdəyə dayanmadı, ha, bildiyə.
Qafqaz müsəlmanlarının bir dənə mərkəz olan Bakıda 1000 dənə mərkəz əmələ gəldi. Mərkəz sahib olan şəxslərin başındakı 1001-i də bir neçə mərkəzə bölünüb hər mərkəzdən bir avaz çıxdı. Bakı oldu qatığını ağır. Bəli, o gün oldu ki, Bakıda hər kəs özə əsil donuna girdi və özünü bildirdi. İndi hərif istəyirəm ki, bu adamların indiki əsil surətlərini yadında saxlayıb, iqtizai zəmanəyə görə bu əsil dondan çıxıb özgə bir dona girmək istədikləri vaxt əlvəxə olub desin ki, xayır, indi aslan dərisinə girməklə bizi aldada bilməzsiniz. Biz sizin əsillərinizi vaxtında görmüşük və kim olduğunuzu yaxşıca bilirik.
Bu böyük bir həqarətdir. Sabah qəzəndə bunu yazaram.
Yəssala, sən murdar donunu çıxardıb hamama, girirsən ki, murdarlığını təmizləyəsən. Amma mən bilirəm ki, hamamdan çıxan kimi o murdar dona girəcəksən, ay yazıq. Hamamçı Molla Nəsrəddin, 4 avqız 1911-ci il.
Bizim qalayı
Əsəd xanım, Üzeyir bəyin hansı filyotunları Molla Nəsrəddin romanında çap olunub? Bunu necə üzə çıxardınız? Bunu söylədiniz. Qənaətləriniz nə dərəcədə?
Ya, bu
Üzeyir bəydi
bunun. Bu filyotonlar 1908-ci ildə birinci filyotonu dərc olunub Üzeyir bəyin Məlakət sifətli adlanır. Bu Üzeyir Hacıbəyevin adı molla özü bəy filan kəs imzası ilə dərc olunmuş filyotonudur. İkinci filyotonu 1910-cu ildə sentyabr ayının 8-ində dərc olunub. Bu da Oruçluq adlanır bu filyoton və orada da Çoban adlı imzası ilə Üzeyir bəy dərc elətdir bu yazını. Üçüncü filyotonu 1911-ci ildə Uşaq adlı filyotonu o Lal Uşaq imzası ilə dərc elətdirib. Dördüncü, yenə də 11-ci ildə Hamam adlı filyotonudur. Bu Hamamçı imzası ilə dərc olunub. Beşinci, Səs Gəlir adlı filyotondur. Bu da yenə 11-ci ildə dərc olunub. O da Lal Uşaq. Yenə də həmin o imzası ilə, təxəllüsü ilə Lal Uşaq imzası ilə dərc olunub. Altıncı, Qəribə Mühakimə filyotonu. Bu 1924-cü ildə artıq Azərbaycanda Sovet hakimiyyəti qurulandan sonra dərc elətdirib. Bu Yalançı imzası ilə dərc olunub. Və yedinci filyotonu isə Oktyabr və Teatr adlanır. Bu da 1927-ci ildə yenə də Molla Nəsrəddin romanında dərc olunmuş həmin filyoton. Namuslu imzası ilə dərc olunub. Bax, bu filyotonlar, bu yedi filyotonları bu adlarla, bu imzalarla dərc olmuş filyotonlardır və burada tamamilə Üzeyir bəyin üslubu hiss olunur. Yəni, Üzeyir bəy 4000-ə yaxın məqalə və filyotonların müəllifidir. Düzdür, onlar indi çox pərakəndə haldadırlar. Mən çox arzu eləyirəm ki, bu mənim ən böyük arzularımdan biridir ki, Üzeyir Hacıbəyevin əsərlərinin külliyyatları nəşr olunsun və Üzeyir bəyin məhz bu məqalələri, filyotonları hamısı bir yerə toplansın. Bu çox vacib bir məsələdir. Bu qədər məqalələri, filyotonları indi sözsüz ki, biz onların hamısını hələ aşkar eləməmişik. Yəni bildiklərimiz hələ yəni bu qədərdir. Amma bütün o yazılarını oxuyandan sonra və bu filyotonları da oxuyanda bilirsən ki, bu doğrudan da Üzeyir bəy qələminə məxsus filyotonlardır.
Üzeyir bəylə Mirzə Cəlilin münasibətləri necə olub və bu münasibətlərin Sovet dönəmində xüsusən Mirzə Cəlilə baskılar altında dəyişib yoxsa yox?
Qətiyyən dəyişməyib. Onların münasibətləri çox gözəl olub. Elə əvvəldən, yəni onlar 1904-cü ildə tanış olublar, Tiflisdə tanış olublar, Şərqi Rus qəzetində. O vaxt Mirzə Cəlil müvəqqəti olaraq baş redaktoru əvəz eləyib və Üzeyir bəy də o qəzetə gedib gəlir. Onu da qeyd eləyim ki, Üzeyir bəyin ilk filyotonu məhz Şərqi Rus qəzetində dərc olunmuşdu. Hələ Qori müəllimlər seminariyasında oxuyarkən. Bu 1903-cü ildə olmuşdur. Və bu dostluq ömürlərinin axına kimi davam eləyir. Onlar ümumiyyətlə bir-birlərini həmişə müdafiə ediblər. O basqınlardan haqsızlıqlar çox olub onların ikisinə də qarşı. Və onlar bir-birlərini müdafiə ediblər həmişə. Üzeyir bəyin özünün çıxış elədiyi İrşad qəzetində, Həqiqət qəzetində yəni həmişə Mirzə Cəlili müdafiə edirdi. Molla Nəsrəddin jurnalını müdafiə edirdi və Molla Nəsrəddin jurnalının müdafiəsi ilə bağlı Üzeyir bəyin bir neçə yazıları da dərc olunmuşdu həmin İrşad qəzetində. Eləcə də Mirzə Cəlil Üzeyir bəy həmişə nahaq basqınlardan həmişə Üzeyir bəy müdafiə edirdi, qoruyurdu və öz jurnalında yazılarla çıxış edirdi.
Qəribə mühakimə. Bu gecə idarədə oturmuşdum. Gördüm, qapı açıldı. Bir dəstə kəfən boyunlarında qəbirdən xortlamış ölülər içəri daxil oldular. Məni doğrudan da heybət götürdü. Dedim, olmaya mən yuxu görürəm. Gözlərimi silib özümə ürək verib dedim, siz kimsiniz? Birisi qabağa keçib dedi ki, mən Molla Pənaf Vaqifə. Mən ondan ötürü gəlmişəm ki, mənim tərəfimdən vəkil olub bizim mətbuatda işlənən şeirlərimizin sətir hesablarını alasın. Mənə artıq pul lazımdır. Bir də budur ki, bir çox şeirlər yazıb deyirlər ki, Vaqifin tərb olunmayan əsəridir. Amma mənim də onlardan xəbərim yoxdur. Ondan sonra Vidadir Əli gəlib deyir ki, mənim də şeirlərimi Vaqifin şeirlərinə qarışdırıb satırlar məcmuələrə. Heç bilmirəm ki, sətir hesablarını kim alır?
Mən özüm Tarix Nadir kitabını yarısına qədər oxumuşam. Sənin dilini anlamıram. Bu bir savadlar deyilmiş
ki. Seyid Əzim Şirvani hamıdan artıq acıqlanıb deyir ki, mən bir vaxt bir nəfərə həciv yazmışam. İndi o da ölüb, mən də ölmüşəm. Daha onu qəzetədə yazdırmağın nə mənası vardı? müxtəsər, ölürlər bir-bir gəlib öz sözlərini deyirdilər. Amma bəzilər də şikayət edirdi ki, filan kəs bizim əsərlərimizi dustaq edib. Nə qədər vərəsələrimiz gedib istəyir, bəhanə edirlər ki, itibdi.
Burada mənim yadıma deyilmə günün əhvalatı düşür.
Müxtəsər, labüd qalıb, göndərib, həmən adamları tapıb gətirdim. Onlar heç ölülərə cavab vermək də istəmədilər, çünki onların pasportları yox idi.
Oy, başıma xeyr, bu nə sözdür? O əkidir.
Onlar axırda qalıb getdilər ki, pasport gətirib, öz sələblərini məhkəmə vasitəsilə iddia eləsinlər. Amma onlara dedim ki, hər qah işləri məhkəmə vasitəsilə aparmaq istəsəniz, gərək heç olmasa 1-2 ildə otpus qalıb gələsiniz. Yalancı. Molla Nəsrəddin 1924-cü il yanvar.
Bizim qalay.
Yəni Sədəf xanım, tamam mı, davam mı?
Davam.
Davam.
Davam, əlbəttə. Yəni, ola bilsin ki, hələ biz yenə də yəni Zeyir və Molla Nəsrəddin jurnalında dərc olunmuş yazılarını tapaq. Mən bu filetonları aşkar eləyəndən sonra bizim Məhəmməd Füzuli adına Əl Yazmalar İnstitutunda çalışan çox gözəl bir alimimizlə müraciət elədim, Arif Ramazanova. Arif Ramazanov dərhal mənim ona verdiyim o sər lövhələri, o imzaları aldı və İnstitutun arxivində həmin Molla Nəsrəddin jurnalında o yazıları əldə elədi və onları bilirsiniz o vaxt bütün o yazılar, jurnallar, qəzetlər ərəb əlifbası ilə dərc olunurdu. Arif müəllim onları ərəb əlifbasından latın qrafikasına keçirdi və mənə verdi. Mən fürsətdən istifadə edərək Arif müəllimə öz dərin təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Yəni bizim çox təvəzzökar, çox çalışqan bir alimimizdir Arif müəllim.
Çox sağ olun, mən də sizə təşəkkür edirəm tədqiqatı bizə çıxardığınız üçün.
Çox sağ olun.
Zeyir bəy, yəni Molla Nəsrəddinci kimi bizə qaytardığınız üçün.
Təşəkkür edirəm. Artıq sizin də qeyd elədiyiniz kimi əlimizdə bir kitab da var bundan bağlı. Yəni bu iki böyük Molla Nəsrəddinçi ədibin Cəlil Məmmədquluzadə ilə Zeyir bəy Hacıbəyevin xatirəsinə həsr olunmuş bir kitabdır. Və bu kitabın ərsəyə gəlməsində Azərbaycanda vətəndaş cəmiyyətinin inkişafına yardım assosiasiyası və söz azadlığını müdafiə fondu bizə yaxından köməklik elədi. Mən onlara da dərin təşəkkürümü bildirirəm.
Bu iz burada bitdi. Üzeyir bəy Molla Nəsrəddinçi olubmu sualına cavab aradıq. Qonağımız araşdırmaçı alim Səadət Qarabağlı oldu. Mən aparıcı Sevda İsmaillə, reportyor və səs bəzəkçisi Turqut Məmmədli və prodüser Zeynal Məmmədli sizinlə düz bir həftədən sonra görüşəcəyik. Sağ olun, azadlığın izindən çıxmayın.
Bizim qalay.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sözün azadlığı.
Mənim sözümə güllə attılar, mənə güllə attılar.
Totalitar birləşin əlamətlərindən deyil odur ki, söz azadlığı mövcud deyil.
Fikrin azadlığı.
Hərdən mən özüm girirəm JK arayışalında, çıxanda düşünürəm ki, mən buna pul verməliyəm.
Məmur bir anlığa anlamalıdır ki, günün birində həmin o vətəndaşa çevriləcək və özü kimi bir məmurla qarşılaşmaq ehtimalı ola biləcək.
Düşüncənin azadlığı.
Sən eşitməsən, sən ATƏT eşitsin.
Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu. Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonra vaxt ayırır.
Doktor Ziya ilə
işdən sonra hər gün axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və okunan hadisələri. Mən Doktor Ziya ilə işdən sonra Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Gəlib indi Azərbaycan hökumətinə dava eləyib yer almalı deyilik ki?
Mənim həyatımda ümumiyyətlə qeyri-adi hallar çox olub.
Bu sualın cavabını təkcə biz axtarmamalıyıq.
Tanınmışların tanış səsləri.
Tanımadığımız fikirlərini isə Azadlıq Radiosunda dinləyək.
8 milyon adamın
familiyasını soyadını dəyişdirən deyiləm.
Heç kim onlardan qorxmurlar, qorxası da deyilik.
5-6 yaşımdan indi 66 yaşın içində çox az dəyişmişim.
Köhnə tanımışların təptəzə söhbətləri İlqar Rəsulun təqdimatında Azadlıq Radiosunda.
Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3-13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3-4.
Nazim bənim, ilk növbədə çox təşəkkür edirik ki, vaxt ayırıb bugün Azadlıq Radiosunun studiyasına gəldiniz.
Mən hər zaman şadam. Demokratik dəyərləri və söz azadlığını müdafiə eləyən radionun qonağı olun.
İşləriniz necə gedir, Asım müəllim?
İşlərimiz çoxdur, lakin onları inkişaf eləməyə çalışırıq, işləməyə çalışırıq.
Son vaxtlar, yəni həmişə siz danışmışsınız sözsüz ki, amma son müsahibələriniz biraz bu müzakirə obyektinə çevrilir və bəzi adamlar da bunu qarşıdan gələn prezident seçkiləri ilə də əlaqələndirirlər. Hazırlıq gedir bu işə.
Ölkədə mən belə ciddi hazırlıq hiss eləmirəm. Sadəcə olaraq gənc quruculuğu ilə məşğul olduğumuz bir partiya kimi təbii ki, seçki ili bizim üçün önəmli ildi. Sadəcə olaraq, strateji olaraq bizim partiya parlament seçkilərinə hazırlaşır. Prezident seçkilərinə də hazırlaşırıq. Ölkənin çox önəmli bir siyasi hadisəsidir. Sadəcə olaraq biz bugün gücümüzü dəyərləndiririk, imkanlarımızı dəyərləndiririk və seçkilərdə iştirak formunu seçirik. Formasından asılı olmayaraq seçkilərdə biz iştirak edəcəyik. Hansı formada, necə bu qərarlar gələcəkdə yaxın müddətdə qəbul olunacaq.
Asım bəy, bu siyasi proseslərin gedişi özünüz də yaxşı bilirsiniz ki, çox qısa bir müddətdə çox şey dəyişir. Verilən proqnozları da alt-üst eləyə bilir, planlaşdırılmayan hadisələri də gerçəkləşdirə bilir, amma deyək ki, imkan yarandı, gücünüz hətta seçkini udmağa imkan verdi. Bax, nələri siz başqa cür eləyərdiniz?
İlk növbədə Azərbaycan vətəndaşının inkişafı üçün ona iqtisadi və siyasi azadlıqlar tələb olunur. Azərbaycan vətəndaşının müvafiq bir sosial təminatları olmalıdır ki, bu sosial təminatlar ona sərbəst fəaliyyət və qürurla yaşamaq imkanları versin. Azərbaycanı biz Avroatlantik mühitin bir parçası kimi görmək istəyirik və bu mühitdə bugün mövcud olan durum və dəyərləri söhbət hüququn aliliyindən gedir, söhbət real bazar iqtisadiyyatından gedir, biz şərq bazarını demirik, real bazar münasibətlərini deyirik. Artıq zaman çatıb ki, Azərbaycan Sovet təfəkküründən qurtulsun, Azərbaycan Sovet idarə etmə ənənələrinə son qoysun, Azərbaycanı peşəkar menecerlər idarə etsinlər, kənd səviyyəsində idarə etmə də müasir üsullarla geçsin. Demokratiyanın yuxarıdan aşağı gəlməyinə biz inanmırıq. Real demokratik quruculuq xalqın bu prosesləri dərk eləyərək bilavasitə iştirakı ilə baş verməlidir. Eyni zamanda biz yeni nəsli idarə etməyə dəvət etmək istəyirik.
Asım əlim, bir iki fikir işlətdiniz. Bu hüquq bax deyək ki, nə qədər indi alidir Azərbaycanda. O dediyiniz sahibkar nə qədər azaddır. Bax, bunlardan danışaq indiki
çox
vəziyyət.
Çox təəssüflə, mən məhz nöqsanlı və ağırlı məqamlara toxundum. Təbii ki, söhbət hüququn qarşısında hamının bərabərliyindən gedirsə, bu istiqamətdə ciddi işlər aparılmalıdır. Azərbaycanın bugün siyasi islahatlara, iqtisadi islahatlara böyük bir ehtiyacı var. Azərbaycanın təhsil sisteminin, səhiyyə sisteminin, sosial təminat sistemində də ciddi dəyişiklikləri həyata keçirməyin zamanı çoxdan gəlib çatır.
Bəs niyə keçirilir əgər? Zamanı gəlib çatıbsa deməli
ki, müqavimət var və bu müqavimət ilk növbədə Sovet məmurlar təbəqəsindən irəli gəlir. Sovet üsulları ilə və çox vaxt bu idarə etmədə də öz maraqlarını xalqın maraqlarından üstün tutan məmurların fəaliyyətindən irəli gəlir. Və mən bir şey tam açıq demək istəyirəm ki, bizim bəlkə yeni idarə etməni bacaran mütəxəssislərimiz də azdır. Təhsil sisteminin çox vaxt bir növ diplom istehlakı ilə məşğul olan bir müəssisə kimi görürük, bilik və mütəxəssis yetişdirən bir müəssisə deyil. Eyni zamanda hər şeyi də mən ancaq bir rəngin əhatəsində ağ və qara görsəm, düşünürəm ki, haqlı olmaraq. Bəli, rəngərəngdir, biz çox məsələlərdə Azərbaycanda dəyişikliklər var. Və bizim istəyimiz ondan ibarətdir ki, bu gəlirləri biz mütləq qara qızılı insan qızılına çevirməliyik. Bunu edə bilməsək, biz yeni nəslimizi dünyanın daxilində mövcud olan rəqabətə hazırlaya bilməsək, Azərbaycan dövlət kimi çox ciddi problemlərlə rastlaşa bilər. Bu neft gəlirlərinin böyük bir hissəsi məhz təhsil islahatlarına və təhsilin inkişafına yönəldirsin və mədəniyyət sahəsinə əlavə və güclü yatırımlar olmalıdır ki, bunun bəhrəsini biz yeni insanın məhsulunda görəcəyik və bu hər bir dövləti real bir güclü dövlətə çevirən bir amildir.
Aslında bunlar edilmirsə niyə edilmir?
Bəli.
Bax, bunlar edilmirsə niyə edilmir onda?
Bunlar edilmir çünki burada bir sıra məqamlarda strategiyə düzgün qəbul olunmuyor. Daha doğrusu 15 il ərzində, son 15 ildə Azərbaycanda təhsil qanununun zərurətindən biz danışırıq. İndiyə qədər bu qanunu qəbul etməyə nail ola bilməmişik.
Bax, siz iki çağırış millət vəkilisiniz də. Niyə qəbul edə bilməmişsiniz? Sizin də boynunuza düşür.
Mütləq. Sadəcə olaraq bizim parlamentdə hər zaman azlıqda olmağımız bizə imkan vermədik.
Amma səbəbin də bilməmiş olmasınız.
Səbəbi ibarətdir ki, deməli, yeni təhsil sistemi çox təbəqələrin maraqlarına zərbə vurur.
Bax, nə maraqlardır o, Asım müəllim?
Mən çəkinmədən deyə bilərəm ki, təhsildə mövcud olan korrupsiya, yeni bir təhsilə hazır olmayan təbəqənin də müqaviməti bu islahatları həyata keçirilməyə imkan vermir. Məni çox narahat edən bir amil var. Bugün Azərbaycanın gənclərinin, yəni məktəbi bitirən gənclərinin təqribən 25-30% universitetlərə daxil olur. Bəs digər gənclər peşəni harda öyrənir?
Onların digər gənclər necə olur?
Digər gənclərin taleyi ilə kim maraqlanır? Texniki peşə məktəbləri artıq məhv olunub. Müvafiq bir peşəniyə öyrədən sistemli bir Azərbaycanda bir qurum da yoxdur ki, bununla məşğul olsun. Çox təəssüf ki, Azərbaycanda gənclərlə məşğul olan ənənəvi olaraq gənclər siyasətini bu komsomol sayağı bir fəaliyyətdə görülür və nəticədə biz bu uzun saqqallı vahabiləri yaxud da ki, şia təriqətlərinin uğurlarını görürük cəmiyyətdə. Yəni, mən təhlükəni burada görürəm ki, Azərbaycanın dəyərlərindən danışanda mənim üçün Azərbaycanın dəyəri ilk İslam və Türk dünyasının dünyavi dövlət dəyərləridir. Mənim üçün Azərbaycan dəyərləri ilk növbədə Üzeyir Hacıbəyov, Qara Qarayev, Mirzə Ələkbər Sabir və Mirzə Cəlildir ki, bunların 20-ci əsrin əvvəllərində bu klerikal qüvvələrin üzərində ideoloji bir qələbəsi olmuşdur. Bugün biz vahəbilər də bizim gəncimizin bu ideoloji diskussiyalarında ortaya çıxarda bilən layiqli Azərbaycan dəyərlərini müdafiə edə bilmirik. Vaxtilə Azərbaycan qadını İslam dünyasının İlk qadını idi ki, öz başını açıb öz azadlıqlarını, öz siyasi hüquqlarını, yəni seçki hüququnu Amerika qadınlarından daha öncə əldə etmişdi. Bugün bizim qadınların başını bağlayıb onu 14-cü, 15-ci əsrə, orta əsrlərə sürəkləyirlər. Azərbaycanın ziyalıları çox təəssüf ki, bu ideoloji cəbhədə görünmürlər. Və eyni zamanda bizim üçün çox önəmli bir məqam sahibkarın hüquqları ilə bağlıdır. Heç bir ölkədə oliqarxlar ölkənin rifahını, xalqın rifahını təmin edə bilmirlər. Hər bir cəmiyyətin, inkişaf eləmiş dövlətin rifahı kiçik və orta sahibkarın fəaliyyət imkanları ilə bağlıdır. Və çox təəssüf ki, Azərbaycandakı indiki durumda bu məmur özbaşınalığının ən ağır qurbanlarını da biz bu sahədə veririk. Bir fikri mən dəfələrlə demişəm, çox təəssüf ki, mənim müxalifətdə olan həmkarlarımın çox vaxt bu xoşuna gəlmir, amma ac kasıb ölkədə demokratiya qurulmaz. Bunun üçün də biz ölkəmizdə orta təbəqəni gücləndirməliyik. Bu orta təbəqənin məhsulunun nəticəsində cəmiyyət və dövlət möhkəmlənir.
Onda orta təbəqə hələlik o səviyyə çatmamış, belə çıxır ki, demokratiya savaşı olmamalıdır.
Demokratiya savaşı olmalıdır. Bu orta təbəqənin yaradılmağı, inkişafı, güclənməyi uğrunda savaş olmalıdır. Demokratiya uğrunda peşəkar, bilikli, mübarizə getməlidir. Haqları qazanırlar. Haqları bir pay kimi heç kəs almır. Çox təəssüf ki, bu Məlik Məmməd nağılında olan kimi bizdə belə ümidlər var ki, kimsə indi qu deyəndə ona su verəcəklər, qa deyəndə ət verəcəklər və demokratiyanın yolu əməkdən keçir. Və mən onun üçün də çox istəyirəm ki, bizim uşaqlar bilsinlər ki, onların təhsili də böyük bir əməkdir və öz bəhrəsini verəcək. Məhz əməyə münasibət uşaq vaxtından cəmiyyətdə hörmətlə qarşılanmalıdır ki, bu cəmiyyət inkişaf edə bilsin, bu cəmiyyət yeni keyfiyyətli insanları yetişdirərək irəli getsin.
Hansı müəllim, bax, ikinci çağırış artıq siz deputatsınız. Bu, əvvəlki deputatlığınız dövründəki seçici ilə, yəni şikayətə gələn adamla, indi gələnin fərqi nədədir?
Kimdən yaxşılıqlar var, amma ümumi seçicilərimi narahat edən məqamlar yenə də eynidir. Bəli, iqtisadi vəziyyətdə, sosial vəziyyətdə müəyyən inkişaf var ölkəmizdə. Bunu danmaq düzgün olmazdı və düşünürəm ki, bu istiqamətdə işlər daha da davam edəcək. Öz-özlüyündə bu faktlar göz qarşısındadır. Sadəcə olaraq seçicilərin əsas şikayətləri yenə də eyni cürdə olan şikayətlərdir. Məmurların laqeyd münasibəti, hörmətsiz münasibəti. Müəyyən qədər mən öz seçki dairəmdə bir növ xalqla məmurların arasında bir vasitəçiyə çevrilmişəm. Çalışıram, imkanım olan kimi bölgəmdə olan məktəblərə, xəstəxanələrə gedim. Sosial yardım məntəqələrinə gedim ki, çünki xalqın bilavasitə ünsiyyətdə olduğu qurumlar bunlardır. Çox vaxt xalqı bilavasitə öz laqeyd münasibətini nümayiş etdirən kobud bir JEK müdürüdür ki, insanlar bu cür məmurların fəaliyyətindən çox böyük əzab çəkirlər. Ən ağır məqam məmurun xalqın, vətəndaşın qarşısında cavabdeh olmamaqdır. Dövlət insana xidmət eləməlidir.
Bax, Demokratik İslahatlar Partiyasının rəhbərisiniz. Sizin fikrinizcə bu nə vaxt olacaq? Bax, bu dediyiniz.
Mən ən azı bu suala çox asanlıqla cavab verə bilərəm ki, heç bir möcüzə qısa müddətli möcüzə nəticəsində bu dəyişikliklər həyata keçirilməyəcək.
Amma yetərincə vaxt keçib Azərbaycan müstəqil olanda.
Çox gənc dövlətik. Vətəndaşlar öz məsuliyyətimizi dərk eləyib, bu problemlərin həllinə gücümüzü səfərbər eləyə bilməsə, kimsə gəlib möcüzəvi sürətdə bizim problemlərimizin həllini tapmayacaq. Məhz məsuliyyətli vətəndaş, məsuliyyətli azad insan daxilində köləni öldürmüş insanların dövlətini Azərbaycan qurmalı. Bu tək adamın, bir millət vəkilinin bir partiyanın işi deyir. Mən əslində çox nikbin adamam. Çünki mən Azərbaycan gəncliyinin gözəlliyini və ağıllı olduğunu görürəm. Düşünürəm ki, bizim bugünkü məqsədimiz bu gəncliyin qapısını açmaq. Heç kəs qısa müddətdə Azərbaycanda köklü dəyişiklik elə bilməz. Kimsə düşünür ki, hansısa bir narıncımı, bilmirəm, mavi inqilab olacaq və bu inqilabın sabahsı günü möcüzəvi bir Azərbaycanda bir yaşayacaq. Bu yanlış fikirdir. Bunu kimsə təbliğ eləyirsə, o düzgün məlumat vermir vətəndaşlarımıza. Dəyişikliklər gündəlik ciddi işlərin nəticəsində mümkün ola bilər.
Asim müəllim, indi siz də bir fikir işlətdiniz ki, biz gənc dövlətik. Yəni, Azərbaycan gənc dövlətdir. Və bu cür fikirləri işlədən adamlar müxtəlif ölkələrin misal çəkirlər tarixi. Məsələn, filan ölkə 100 ilə keçib, filan ölkə 50 ilə keçib, Fəsiz Amerikanın adı çəkilir 200 il və s. Amma bir məsələ də var ki, həmin dövlətlər o yolu keçəndə indiki texnologiyalar yox idi. Məsələn, özünüz bilirsiniz ki, biz istədiyimiz vaxt başımızdakı kompüterlə Afrikaya da gedə bilərik, Amerikaya da gedə bilərik və nə baş verdiyin Avropada hər yerdə. Deməli, bu televiziyanın, bu internet sisteminin indiki müasir texnologiyadan istifadə eləməklə, deyək ki, 15 il bəlkə az müddət deyil. Bəlkə bunun elə 5 ili yetərdir ki, dəyişiklikləri görüb onu tətbiq eləyələr. İdarəçilikdə də, digər məsələlərdə də. Necə baxırsınız? Doğrudan mı gənclik bu sistemdə, bu texnologiyalarda rol oynayır yenə də?
Gənclik daha tez qavrayır.
Dövlətin gəncliyi deyirəm, yox, dövlətin gəncliyi. Yəni gənc dövlət
gəncliyi də, bəli, mən sizin bir fikrinizlə razıyam ki, müasir dövrdə proseslər daha sürətlə inkişaf edir. Məhz onun üçün də mən düşünmürəm ki, Azərbaycanda zəruri islahatlar hansısa bir 200 il, 50 il bu islahatları biz gözləməliyik və bu istiqamətdə inkişaf eləməliyik. Lakin biz bu inkişafı başlamalıyıq. Başqalarının səhvlərində öyrənən daha sürətlə inkişaf edə bilər. Məhz bu texnologiyanı, dünyada mövcud olan biliyi biz gətirməliyik ki, bu təcrübəni öyrənməliyik ki, sürətlə öz islahatlarımızı, öz inkişafımızı təmin edək. Deməli, yenə də gəlib çıxırıq o məqama ki, peşəkar idarəçiləri biz tərbiyələndirməliyik. Üçün strateji istiqamətləri müəyyənləşdirib və bu sahələrdə işləməyə qadir olan adamları yetişdirməliyik. Təəssüflə təkrar edirəm ki, bir sıra Azərbaycanda idarəçiliklə məşğul olan adamların bilikləri də, təcrübələri də dünənki günün təcrübəsidir.
Niyə hesab edirsiniz ki, seçki sistemi Azərbaycanda Yeni Azərbaycan Partiyasının monopoliyasındadır və onu oradan çıxartmaq lazımdır?
Bu mövcud vəziyyətə biz Azərbaycanın seçki qanunvericiliyinə baxsaq, 18 yerdən 6 yer Yeni Azərbaycan Partiyasına məxsusdur. Və Mərkəzi Seçki Komissiyasının kompozisiyasına uyğun olaraq bütün Şaquli modeldə də hakim partiya seçki komissiyalarında ən azı 1/3 əhatə edir. Bu öz-özlüyündə söhbət heç bu Yeni Azərbaycan Partiyasından da gedmir. Dalım seçki komissiyaları, Musavat, Xalq Cəbhəsi bizim partiyamızda olsaydı da ben bunun əleyhinəyəm. Düşünürəm ki, biz Avro-Atlantik məkana gediriksə, Avropada mövcud olan sistemi və qanunvericiliyi Azərbaycanda artıq bərqərar etməliyik. Heç bir dünyanın demokratik dövlətlərində siyasi partiya seçki keçirmir. Siyasi partiya seçki keçirdəndə mütləq onun komissiyalarda olan nümayəndələri öz partiya mənafiyi uğrunda işlər aparacaq. Bu təbii bir şeydir. Biz nəhayət siyasətdən kənar olan bir məmur təbəqəsini yetişdirməliyik ki, qanunun qarşısında və şəffaf şərait yaradaraq onların fəaliyyətini cəmiyyət tərəfindən nəzarət eləyərək nəhayət ölkəmizdə hamının tərəfindən qəbul edilən seçkilər keçirməliyik.
Bəs birdən onların da maraq oldu.
Deməli, xalq yetişdirə bilməyib. Şəraiti yarada bilməyib. Çünki məmurları da yetişdirə bilmiriksə, ictimaiyyətin və cəmiyyətin qınağını və şəffaf mühiti yarada bilmiriksə, deməli, biz demokratik seçkilərə layiq deyilik. İstəsək də, istəməsək də biz yolu keçməliyik. Avropada sistem yoxdursa, bu sistemi gediriksə, deməli, onu buradan hindidən qurmalıyıq və bəri başdan onu düzgün və sağlam qurmaq işlərini həyata keçirməliyik.
Deməli, sistem varsa onu 15 ilə eləməmək olardı, elə tez eləmək olardı da onu.
Bəli, mən də onu deyirəm ki, eləmək lazımdır da. Onun üçün də bu səhv fikirdir ki, bugün siyasi partiyalar mübarizəni mən daha çox təmsil olunum seçki komissiyalarında. O birisi deyir ki, yox, biz daha çox olaq. Digərləri deyir ki, gəlin bir paritet tapaq. Mən də deyirəm ki, siyasi partiyalar seçkini müşahidə eləsinlər və Avropada qəbul olunmuş seçki sistemini gəlin quraq.
Asim müəllim, AXCP-dən niyə getdiniz?
Mən bu barədə geniş danışmağın tərəfdarı deyiləm. Çünki mən narahat oluram ki, mənim hansısa dediyim sözlər AXCP-yə qarşı yozula bilər. Bu partiyada...
İndicə dedikləriniz YAP-a qarşı yozula bilməz, deyilə. İndicə dedikləriniz
YAP-a qarşı yozmaq olar. Bu hakim partiyadır və onu tənqid eləməkdə mən çox sərbəstdim. Amma müxalifətə qarşı mən hər zaman çalışıram, heç bir fikir ifadə eləməyim.
Ədalət prinsipi pozulmur burada.
Xeyr.
Bizə indi dinləyicilər qulaq asır. Bir partiya haqqında dediniz.
Hücum eləməyə də mən düşünürəm ki, hər zaman ədalət var. Güclü ilə mübarizə apararlar.
Deməli, yapın güclülüyünü etiraf edirsiniz. Onda bu, o birisinin zəif olduğunu deməkdir.
Yəni, mən demirəm ki, hansı amillərə görə bu olub. Amma bugün Yeni Azərbaycan Partiyasının parlamentdə demək olar ki, bir konstitusiyon çoxluğu var. Digər sahələrdə bu partiya Azərbaycanın hakimiyyətin demək olar ki, məsuliyyətin tam üzərinə götürüb və məhz onun üçün də mən müəyyən şeylərdən narazı olaraq, amma mən çalışıram, öz tənqidimdə obyektiv olun. Neysə tənqid eləyirsənsə, təklifin yoxdursa, susmaq daha yaxşı olardı. Onun üçün bizim məhz konstruktiv təkliflər verməklə dövlətimizi, ölkəmizi dəyişməyə yönəlmiş siyasəti biz aparırıq. Düşünürəm ki, Azərbaycanda da zaman gəlib ki, ümumi siyasi mədəniyyəti ölkədə dəyişdirmək istiqamətində ciddi işlər aparmalıyıq. Siz dediniz ki, mən sərt Yeni Azərbaycan Partiyasına qarşı deyirəm. Bu partiyanın üzvləri də mənim düşmənlərimdir. Onlar azərbaycanlıdır və hər bir azərbaycanlı mənim qardaşımdır. Amma biz istəyirik ki, dövlətimiz güclənsin, xalqımızın rifahı artsın.
Asim Əlim, bax, siz Moskva Seçenov adına tibb akademiyasını bitirmişsiniz.
O zaman o birinci Moskva Tibb Universiteti adlanırdı. İndi oldu Seçenov
Akademiya. Və səhv eləmirəmsə, nevrologiya və davranış psixologiyası ixtisası, hə? Tibb elmləri.
Nevrologiya, mən tibb elmləri doktoruyam.
Doktorsuz bilirəm.
Yəni, nevrologiya sinir sistemi və insan beynini ilə məşğul olan bir elmdir. Mən həkiməm.
Bəli, mən bilirəm.
Amma davranış psixofiziologiyası mənim elmi sahədə istifadə olunan və öyrəndiyim üsullar.
İndi bugünkü sistem, cəmiyyət. Bunlara hansı diaqnoz qoyardınız?
Nevrozun nöqtəyi nəzərdən. Çox təəssüf ki, cəmiyyətin xəstəlikləri nevrologiya qədər dəqiq bir elm deyil. Azərbaycan cəmiyyətinin bugün və dövlətimizin də keçid bir dövlət olduğunu görürük. Bir sistemdən digər sistemə keçid, müəyyən qədər ləngimiş bir keçid sistemində olan bir dövlət və xalqıq biz və düşünürəm ki, bu keçidi sürətlə keçmək üçün müəyyən bizə bir çəlik də olmasa, hansısa bir cəmiyyəti sürətləndirən bir mexanizmlər lazımdır. Və mən bu mexanizmləri ilk növbədə bilikdə görürəm, yəni aydınlığın ışığında görürəm.
Asim müəllim, Bakıdan adam olmuşsunuz və deyim ki, prezident aparatında işləmişsiniz, beynəlxalq əlaqələr şöbəsinin müdiri, sonra Avropa Şurası Parlament Asambleyasında Azərbaycanı təmsil eləmişsiniz, partiya rəhbərisiniz, müxtəlif təşkilatların təsisçisi olmuşsunuz, yaradıcısı, üzvü və s. Hansında daha rahat özünüzü hiss edirdiniz? İçəri şəhərdən tutmuş, anadan olduğunuz içəri şəhərdən tutmuş, deyək ki, Avropa Şurasına qədər.
Ən rahat və müsbət dövr insanın həyatında onun gəncliyidir. Məni siyasətə gətirən Qarabağ oldu, Azərbaycana qarşı olan haqsızlıq oldu və sizə deyim ki, o 80-ci illərin sonundan indiyə qədər mən düşünürəm ki, əsas missiyamı da hələm həll edə bilməmişəm. Çünki mən düşünürəm ki, bir siyasətçi kimi, bir azərbaycanlı kimi qarşımda duran əsas hədəf Azərbaycanın torpaqlarını, ərazisini azad etmək və Azərbaycanın demokratik bir dövlətə çevirmək. Çox əzablı, ağır bir prosesdir. Bu prosesin içindəyəm. Amma yenə də deyim ki, çox nikbinəm. Nikbinəm çünki Azərbaycana inanıram, azərbaycanlılara inanıram və Azərbaycanın xüsusi bir missiyasına inanıram. Mən əminəm ki, Türk və İslam dünyasında ən müasir ideya daşıyıcıları həmişə biz olmuşuq və bu missiyanı da biz bütün İslam və Türk dünyasının inkişafına xidmət edən bir ideya kimi yenə də 21-ci əsrdə də Azərbaycan xalqının belə bir missiyasını mən görürəm və mən düşünürəm ki, bəşəriyyətə Azərbaycanın hələ öz töhfələrini biz çatdırmamışıq. Bu istiqamət üçün də bizim böyük bir potensialımız var. Bu əsas missiyondur. Bu daha çətindir, lakin daha şərəflidir. Gənclikdə isə mən bir şeyə çox düzgün öyrədiblər, düzgün cəlb eləyiblər. O da əməyə. Hər zaman qarşımda belə bir hədəflər qoyublar ki, sən oxumalısan, bunu öyrənməlisən. Və mən düşünürəm ki, bu kitabla da, bili ilə də dostluq məni güclü edib.
Nə öyrəndiniz? Bütün hamısını bir yerə yığanda keçdiyiniz yol və oxuduğunuz kitablar ümumi.
Dünya rəngarəng və gözəldir.
Çox təşəkkür edirəm studiyamıza gəldiyinizə görə. Minnətdarıq sizə.
Çox sağ olun.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq Radiosunun saytına girib baxın.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Mən onu zəhərlənirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə də.
Neft qutarandan sonra vəziyyət nəzir olacaq.
Azadlıq Radiosu hər zamanın radiosudur. Gündəlik canlı yayımları ilə hər gün 101.7 FM tezliyində.
Qara şəhərdən Ağ şəhərə, 8-ci kilometrdən mikrorayonlara, metro deməyib, marşrut deməyib, qarış-qarış Bakını gəzək.
Mən indi Yasamal rayonunda Akim Abbasov küçəsində o qəza vəziyyətində olan evin qarşısındayam.
Bəli, bəli, bir neçə gündə onun haqqında çox danışırlar. Bakı! Paytaxtın havasından, suyundan, yollarından, köyündən soraq tutaq. Zəngin məhəllələrinə, yoxsul gecə qondularına baş çəkək.
Qiymət bağlanması bizə lap od qoydu. Bakı!
Ara sıra kimin günü xoş, kimin günü boş keçir suallarına cavab arayaq.
Bakıda əlbəttə ki, valı təbəqə var. Bakı!
Ara sıra kövrəlib, faytonlu konkalı və tramvay trolleybusu günləri Bakını Bakı eləyənləri yada salaq.
Bakı Duması indiki icra hakimiyyətdən qat-qat səmərəli olan bir icra hakimiyyət idi. Bakı!
Can Bakı var olsun, vətən sağ olsun deyək.
Can Bakı!
Azadlıq Radiosunun efirində bütün qonaqlara suallarınızı indi mobil telefondan da göndərə bilərsiniz. İstənilən mobil operatorun istifadəçiləri suallarını mesaj şəklində
050-744-101-7 nömrəsinə göndərə bilər.
Suallarınızın yeni ünvanı
050-744-101-7
Azadlıq Radiosu FM 101.7.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.com